Nega aynan JavaScript dasturlash tili? Birinchi o'rinda Closed Platform Programming Language hisoblanadi. Ikkinchi o'rinda yagona til bo'ladi front-end dasturlash uchun, ya'ni saytni tashqi ko'rinishini yasash uchun. Uchinchi o'rinda boshqa tillarga nisbatan o'rganish oson. Endi shu foydali tomonlarini men yoyib beraman. Closed Platform Programming Language degani, shunaqangi tillar borki, hammasini o'zining vazifasi bor. Misol uchun, mobilga, veb-saytga, robototexnikaga, qaysi yo'nalishda ketadigan bo'lsangiz, hammasini o'zini dasturlash tillari bor. Lekin JavaScript shunaqangi tilki, bir paytni o'zida ham veb-sayt uchun, front-end va back-end uchun yoza olasiz. Mobil ulovani tashqi ko'rinishini va back-endini ham ko'tara olishingiz mumkin. Yoki oldi desktop applicationlar, kompyuterimizga programmalarni yozishingiz mumkin. Ularga ham JavaScript dasturlash tilidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi bu, boya aytib o'tganimdek, front-endni tashqi ko'rinish uchun, ya'ni misol uchun kunus, daryo.uz, olix.uz yoki uzmovie shunga o'xshagan har xil saytlar bor. Kiramiz, ko'rib turgan hamma qismimizni, misol uchun fizikiy holatlar, deylik, buni knopkani bosganimizda ochilishi, formulani to'ldirib yuborishimiz, serverga hammasini JavaScript dasturlash tilisiz qila olmaymiz va boshqa til bilan ham qila olmaymiz bu narsani. Shunda frontendni faqatgina yagona, ya'ni JavaScriptdan foydalangan holatda qurishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchi o'rinda sanab ketganim, mana deylik, C yoki Java yoki boshqa tillar bor, oddiy sintaksis xatolar, misol uchun nuqta virgullar bo'ladigan bo'lsa ham, kodingiz o'sha joyda o'zida xatolik ko'rsatadi. JavaScriptda nisbatan kod yozishingiz oson va bunga o'xshagan xatolarni shunchaki tashlab ketadi. Asosiysi metodlar, funksiyalar yoki hokazo boshqa holatlar. JavaScriptni o'rganing, o'rganing. Tamom.